Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:30 minutos, xa escoitaban nos servizos informativos que nesta xornada de xoves vai a ter lugar no Ramón María Ayer, o no IES Ramón María Ayer de Lalín, e dentro de unhas actividades que organiza o Viveiro de Empresas do Laxeiro, unha charla destinada aos alumnos de segundo curso dos ciclos formativos, unha actividade encadrada dentro do Plan de Desenvolvemento e Implantación de Iniciativas para o Impulso do Emprendemento. Imos a falar deste tema co coordinador de emprendemento do IES Laxeiro e responsable deste Viveiro de Empresas, José Antonio Rodríguez. José Antonio, moi bo día.
Hola, bons días.
Que tal, como estás?
Ben, aquí traballando.
Traballando, que é o que toca, non?
Sí, sí. O día tamén é porque vale.
Sí, sí. Moi pouco podemos facer, ademais de traballar nestes últimos meses, non?
E temos que dar sorte por poder traballar, eh?
A verdade é que sí. Sí. Bueno, que tal, como está indo o Viveiro de Empresas do Laxeiro, José Antonio?
Bueno, pois estamos traballando pouco a pouco, sacando, tratando de difundilo, principalmente. O que estamos facendo é facendo difusión dos servicios que prestamos.
Sí.
E pouquinho a pouco, pois bueno, vamos tendo os nosos resultados.
Uh-huh.
O que pasa é que bueno, é unha tarefa que moitas veces é un traballo do día a día, pouco vistoso, pero, a ver, estamos sementando para poder ir recollendo pouco a pouco.
Uh-huh. Vai evidentemente lento, pero seguro. Agora mesmo, cantas empresas están dentro do Viveiro?
Agora mesmo temos unha empresa funcionando,
sí.
Que dais, levan casi 2 anos xa instalados no Viveiro. Despois temos, bueno, aí na parrilla de salida, un par de proxectos que eu creo que se van a poder materializar pois en novas iniciativas emprendedoras. Ese é o que temos así un pouco máis como que endino forno para sair.
Que son bons tempos para emprender, José Antonio.
Bueno, son tempos complicados. Está claro que o tema do emprendemento nunca foi algo propio casi da nosa sociedade. É dicir, tú se preguntas e a maior parte dos mozos o que pretenden é pois asegurarse un emprego na administración ou incluso traballar por conta allea. É dicir, o tema do emprendemento é complicado, eu creo que é unha actitude na vida. O que sí que estamos vendo é que, mira, antes desta etapa, moitas das iniciativas que se estaban desenvolvendo sobre todo, das motivacións para emprender era os cartos, a riqueza. Parece que emprender implicaba automáticamente pois levar a iso. E, sin embargo, agora estamos vendo que dos proxectos cos que estamos traballando está cambiando esa motivación. O que buscan é un medio de vida, sabes?
Sí.
É dicir, unha forma de tirar, é dicir, algo que dé para vivir dignamente e buscando, tratando de sacarse cada unha as castañas do lume.
E este Viveiro de Empresas pode acceder xente moi nova, recén saída do instituto, ou pode acceder calquera persona de calquera idade?
Non, a ver, este Viveiro é un Viveiro moi particular.
Sí, non?
Claro, pertenece á rede de Viveiros da Xunta en centros educativos. Entonces está encamiñado para persoas que estén matriculadas en algunha ensinanza sostida con fondos públicos, pero ten que ser, non pode ser universitario, porque
ajá,
os universitarios xa teñen os viveiros e as incubadoras da universidade.
Claro.
Entonces, a ver, xente nova, non, porque nós hoxe nos ciclos formativos temos alumnos de todas as idades. Sobre todo en épocas de crisis, nos temos alumnos que estuveron traballando 20 anos en empresas da comarca e ahora están facendo unha formación profesional. Claro, teñen que estar matriculados en algunha ensinanza ou que finalizaran os estudios nos últimos 4 anos. É un condicionante importante para que despeguen estes viveiros. De feito, nós estamos traballando con un equipo da Xunta para que non limita 4 anos, porque 4 anos desde que acaba de estudiar, eu xa non digo unha persona 40, 45, pero un mozo que acaba de estudiar unha formación profesional que acaba os 20 anos ou así, 4 anos solo, eu considero que é pouco, sabes?
Xa. Certo, hai que dar un pouquiño máis de tempo para iso, para coller un pouco máis de aire e voar só, non?
Eu creo que sí. É dicir, antes de emprender e os perfiles que nos están chegando, de feito, a empresa que está funcionando e os proxectos que queremos sacar adiante, son emprendedores con esas características que diste. É dicir, primeiro saíron fora, foguearonse no mercado laboral, viron o que había, colleron experiencia, logo volveron a estudiar, e ao volver a estudiar, pues, emprenden, sabes?
Uh-huh. Bueno, coméntanos un pouquiño de que vai hoxe esa charla, esa actividade que organizades, se é aberta ou non para todo o mundo, que ides a comentar tanto ti como coordinador do Viveiro, pois dese emprendemento do IES Laxeiro, como tamén o socio fundador de DAIS, José Manuel Pereiro.
Sí, esta actividade no Viveiro, aparte de ter unhas instalacións para desarrollar un proxecto e que se instale un emprendedor, o estar nos centros educativos, temos un objetivo tamén que é difundir o que é a cultura emprendedora dentro dos xóvenes, dentro dos estudiantes. Entón, en esa idea de difusión do que é a cultura emprendedora, vamos a realizar unha serie de charlas nos centros da comarca, e incluso vamos a sair fora, xa o fixemos fai 2 anos, e a verdade é que deu moi bo resultado. E agora, a idea de volverlo a plantexar agora é porque xa podemos ir con resultados. Eu fai 2 anos recorrínme a comarca toda, incluso saímos fora, Carballiño, Chantada, Estrada, e agora a idea é volver, pero xa con resultados. A idea, que os estudiantes vexan o que é emprender, o que son os valores do emprendedor, que se den conta de que educativamente emprender non é solo montar unha empresa, é dicir, eu que lle digo sempre, é dicir, emprender é ter sangre nas venas, ter unha actitud cara a vida, de resolver problemas, de ser capaces de organizarse, de ser responsables. Entonces, a primeira parte destas charlas vai enfocada hacia o que é a cultura emprendedora e o espírito emprendedor. Despois explicamos un pouquiño o que é o Viveiro do Laxeiro. Actuamos ao final, vas como un vendedor, sabes, como se fose un comercial.
Sí, sí. Hai que falar do teu producto, claro, evidentemente.
Claro, claro. Vas falar de requisitos, explicar yo ao profesorado, porque, a ver, o que nos interesa é que vexan que o Viveiro está no Laxeiro, pero é de todos. É dicir, pode utilizar calquer persoa que cumpla os requisitos, pero de toda Galicia. Xa. E despois a última parte da sesión, para non facelo tan aburrido, porque ao final de escoitar a profesores están cansados.
Xa.
A idea é levar a experiencia empresarial. Entonces, en esta primeira charla ven José Manuel, que é un dos socios fundadores de DAIS, para contar o que é o día a día, sabes?
Sí.
Sobre todo, que era o que falábamos nós, o que interesa é contar a realidade, o que se encontran, sabes? Porque, ao final, estamos xa cansos de escoitar manuales, libros, tú colles, resumes de un alumno, manual del buen emprendedor, o éxito, no sé qué, pero, a ver, o día a día, ¿qué?
Sí,
¿cómo é?
Efectivamente.
Eso é ca idea que imos, de facer unha xornada amena e, polo menos, de tratar de impulsar esta idea do emprendemento nos centros educativos.
Uh-huh. Falamos de quen pode acceder ao Viveiro, José Manuel, pero non dixemos se eran moi complicados os trámites que teñen que facer para poder acceder a eses servizos do Viveiro.
Non. Decir, os trámites, o emprendedor ten que presentar un plan de empresa que incluso pode elaborálo aquí, sabes? Temos unha línea de asesoría tanto... Uh-huh. interna como externa, para poder botarle unha mão no que é a elaboración do plan de empresa. E unha vez que elabora o plan de empresa, teno que presentar, pode utilizar o Viveiro, claro, sempre que teñamos sitio, que é un condicionante que ten este viveiro. Este viveiro é un viveiro moi modesto, porque temos oco para dúas empresas. Uh-huh. É dicir, en este momento temos unha empresa funcionando, temos un par de proxectos que están para sair, o período de tempo que poden estar aquí é de 2 anos, é prorrogable 1 ano máis. Entonces, bueno, a dificultad de entrar depende do sitio que teñamos, da disponibilidade, claro, que teñamos.
Uh-huh, claro. Pois nada, ojalá que se ocupe todo o espazo e que se aproveite moito para que eso, para que algúns emprendedores do Concello de la Linda, comarca de Deza, se aproveiten desas instalacións que a verdade pagan moito a pena. José Antonio, que non podemos deixar pasar a oportunidade de falar contigo para que nos comentes un pouquiño como estades a vivir pois esta estes momentos de pandemia, como pois xa eso, como profesor no centro educativo, que evidentemente pois xa levades aí un tempiño loitando dende o mes de setembro que entrastes e ademais con moi bons resultados, non?
Sí, a verdade é que, a ver, isto xa é unha opinión personal,
sí,
non
sí.
Sale un nombre de en nombre de ninguén, é dicir, iniciamos o curso pois con medo, sabes? Con medo porque, bueno, creo que como todos os lalinenses, hai que traballar, meterse nas aulas, somos moitos, é difícil manter as distancias. Nós contamos cunha ventaxa moi grande neste centro, que é o equipo directivo, é dicir, o traballo que o Xío e o seu equipo fixo durante todo o verao, os resultados témolos aí, é dicir, nos chegamos a un centro que vimos que era seguro, a un centro perfectamente ordenado, con uns protocolos de traballo fantásticos, e despois os profesores rapidamente nos adaptamos, pero eu creo que os alumnos todavía nos ganaron a nós, sabes? É sorprendente,
sí.
Pois como o alumnado acatou as normas, ves a responsabilidade que hai, as aulas, a ver, mira, eu falche por experiencia, unha das clases que teño ten 5 ventanas.
Uh-huh.
Bueno, abrimos as 5 ventanas e abrimos a porta. Antes xa sei que desde a Xunta nos din ventila 5 minutos, ventila tal, eu dixen ao rapaz, mirade, hai que vir abrigados. Sabemos que a ventilación é fundamental,
sí.
Os rapaces, claro, ao principio mellor o que outros anos parecía un despropósito, estar cun gorro,
claro, imagínate, unha bufanda. Claro.
Claro, eu cando foi ahora estes días que fixo tanto frío, pois unhos guantes, tiñamos aberto, ventilamos menos, pero é que nin unha queixa, nin un problema, é dicir, todo o mundo aceptando as normas, e os resultados pois están aí. Que pasa? Que todos temos relacións, todos temos outro tipo de interaccións, pero bueno, a verdade é que estamos contentos de poder traballar presencialmente.
Uh-huh.
É dicir, porque eu creo que todo o profesorado é o que queremos, é dicir, necesitas o contacto co alumno.
Claro, é preferible ese contacto e ese día a día, aínda que sexa pois eso, con gorro e luvas, que facelo por videoconferencia ou non facelo, que houve moito tempo que non se puido facer nada, non?
Claro, e por videoconferencia, mira, traballamos un trimestre completo por videoconferencia, adaptámonos, pero é que os recursos non son iguales en todas as casas.
Claro.
Nin temos todos o mismo ancho de banda ou a mesma tecnoloxía. Despois, claro, tú a veces programabas, eu acórdome, programar unha actividade. Bueno, pues reunímonos todos a tal hora por videoconferencia para traballar isto. E recibías un mensaje dun neno que te decía, mire, eu a esa hora meu pai tamén teletraballa, nos temos un ordenador e vain utilizar el. E dices tú, claro, é que é certo.
Uh-huh.
É dicir, ao final, o que parece tan fácil de organizar,
claro.
Non, non, non é.
Hai moitas realidades, cada unha na súa casa, non?
Claro, claro, sí.
É
pero
certo.
Bueno, a verdade é que moi ben, e sobre todo, mira, deseando que quedemos aguantados, sobre todo eso.
Pois ojalá sexa así. Moitísimas gracias, José Antonio Rodríguez, por acompañarnos nesta mañá aquí en Radio Lalín. Cando haxa nova información do viveiro de empresas do IES Laxeiro, fainola saber e volveremos a falar contigo.
Vale, pois moitísimas gracias por difundirnos, Gume.
Graciñas, graciñas a ti, aperta forte, un saúdo.